რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი, ამ თქოს მე პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. მათ უხარტებთ ამდებარე სოფელ ქვეშს ამერიკის დაფინანსებით ახალი სკოლა აქვს, როგორ აღწევენ ამ სკოლამდე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფლის ბავშვები.
როდესაც არის მკაცრი პატრულირება რუსების მხრიდან, თავსიკავებენ და სახლში რჩებიან და შედარებით როდესაც მსუბუქი პატრულირება ახერხებენ სკოლამდე მოსვლას.
ისტორიული ქუთაისის რომელი ნაწილი ამოიღეს გიდებმა ტურისტული მარშრუტიდან და რატომ?
რიონი სანაპირო ზოგადად ეს არის ქუთაისის სავიზიტო ბარათი. ფიზიკურად ტურისტები ვერ მოგყავს აქამდე და ამ სიბინძურას ვერ ვანახებ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მთავრობა გადადგა ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს აცნობა. მათ შეხვედრას წინ უძღოდა პუტინის მიმართვა ფედერალური კრებისადმი, რომელსაც პოლიტიკური სისტემის რადიკალურად შეცვლის საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატივა გააცნო. კერძოდ, პარლამენტ უფლება ექნება დაამტკიცოს მთავრობის მეთაურის, მისი მოადგილეების და ფედერალური მინისტრების კანდიდატურები და პრეზიდენტს მათი უარყოფის შესაძლებლობა არ ექნება. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტს დარჩება იმის უფლება, რომ ნდობის დაკარგვის შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები დაითხოვოს. გარდა ამისა, პრეზიდენტი დარჩება შეიარაღებული ძალების მეთაურად, მაგრამ ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებს ფედერაციის საბჭოსთან შეთანხმებით დანიშნავს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ პუტინი მედვედევს თავაზობს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილის თანამდებობას. რუსეთის მთავრობის გადადგომის შემდეგ რუსული რუბლის კურსი დავარდა. კერძოდ, ამერიკულ დოლართან მიმართებით რუსული რუბლი 0.22%-ით გაუფასურდა, ხოლო ევროსთან მიმართებით 0.41%-ით. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანრი ოხანაშვილთან სიტყვერი დაპირისპირების შემდეგ დაკავებულ ვახტანგ რობაქიძეს, რომელიც ლელოს წევრია, ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის სამდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლოს დარბაზიდან გამოსვლის შემდეგ რობაქიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის ანრი ოხანაშვილის პირადი პატიმარია. ოხანაშვილს მიმართე, რომ ის არის ქვეყნის გამყიდველი მოღალატე და ამის გამო დარეკა პოლიციაში დამაკავეს და მომისაჯეს სამი დღით თავისუფლების აღკვეთა. არ ვიცი, რატომ დარეკა პოლიციაში, ალბათ ვერ აიტანა, რომ უთხარი ქვეყნის მოღალატე ხართკო, რაც რეალურია, ის უთხარი, განუცხადა ჟურნალისტებს ვახტანგ რობაქიძემ. ინციდენტი ანრი ოხანაშვილსა და ვახტანგ რობაქიძეს შორის დაბაბაკურიანის ერთ-ერთ კაფეში მოხდა, როგორც ანრი ოხანაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა. კაფეში, სადაც ცოლშვილთან ერთად იმყოფებოდა, მისთვის უცნობმა მამაკაცმა აგრესია გამოიჩინა, შეურაცხყოფას აყენებდა და გარკვეული ნივთების გამოყენებით ცდილობდა მიახლოებას, თუმცა ეს აღიკვეთა და საქმე ფიზიკურ დაპირისპირებამდე არ მისულა. თავდაპირველად ვახტანგ რობაქიძე პოლიციამ მისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავა, რაც შეეხება კაფეში მომხდარი ინციდენტს. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლით, რომელიც ეხება სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ან ქონების განადგურების მუქარას. დღეს პოლიტიკური გაერთიანების ლელო საქართველოსთვის ლიდერმა მამკვა ხაზარაძემ დაადასტურა, რომ ვახტანგ რობაქიძე ამ პოლიტიკური გაერთიანების წევრია, თუმცა ხაზი გაუსვა იმას, რომ რამდენიმე წლის წინ რობაქიძე ქართული ოცნების წევრი იყო და ამ პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდულ ფრთას ხელმძღვანელობდა. თავის მხრივ ანდრი ოხანაშვილი აცხადებს, რომ ვახტანგ რობაქიძე არ ყოფილა ქართული ოცნების პარტიის წევრი და ერთ-ერთ რეგიონში ამ პარტიის აქტივისტი იყო 2014 წლამდე. თბილისი საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა TBC ბანკის თანადამფუძნებლების მამკვა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის და ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთლის საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე დაცვის მხარემ წარმოადგინა სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება. მამკვა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატის ზვიად კორძაძის განცხადებით, სახალხო დამცველის მიერ მომზადებული დოკუმენტი უკვე მეორეა, რომელიც ადასტურებს, რომ ამ საქმეში არანაირი ფულის გათეთრება არ არის.
პირველი 42 ნიფის დასკვნა, რომელმაც დეტალურად შეისწავლა საქმე, რამდენიმე თვეა სახალხო დამცველი სწავლობს ამ საქმეს და მისი დასკვნა ის არის, რომ არავითარი ფულის გათეთრება ამ საქმეში არ არის.
დღესვე გამოქვეყნდა სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებაც ომბუდსმენის ოფიციალურ ვებსაიტზე. ამ დოკუმენტის თანახმად საქმის მასალებში არ იკვეთება იმ ელემენტების არსებობა, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ქმედება ფულის გათეთრების დანაშაულად ჩაითვალოს. სახალხო დამცველი სასამართლოს მიმართავს, რომ გაითვალისწინოს მოსაზრებები, რომლებიც საერთაშორისო სამართლის ნორმებსაც ეფუძნება. TBC ბანკის თანადამფუძნებლების მამკვა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის და ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთლის საქმის პროკურორი არჩილ ტყეშელაშვილი კი აცხადებს, რომ თანხა, რომელიც საქმეში ფიგურირებს, ურირებს რეალურად საბანკო სესხი არ ყოფილა და ამას მოწმეთა ჩვენებების ერთობლიობა ადასტურებს.
ეს იყო კომპლექსური ქმედებები, რომელიც საბოლოო ჯამში დასრულდა 2012 წელს, როდესაც გამოჩნდა ეს ოფშორული კომპანია, რომელსაც არანაირი აქტივი არ გააჩნდა და ბანკი დარჩა მოთხოვნის გარეშე. ანუ ბანკს აღარ დაუბრუნდა ამ ქმედებებიდან სესხი.
რაც შეეხება იმ ნაწილს, რომ მოწმეები არ ამბობენ, რომ სადმე ფულის გათეთრება იყო, ფულის გათეთრება არის სამართლებრივი კვალიფიკაცია და ერთადერთი ექსკლუზიური უფლება, რომ ასეთი კვალიფიკაცია საბოლოოდ მისცეს ამ ქმედებებს, არის სასამართლო, განუცხადა ჟურნალისტებს საქმის პროკურორმა ნარჩელ ტყაშელაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს პროკურატურის მიერ TBC ბანკის თანადამფუძნებლების მამკვა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ 2019 წელს აღძრულ საქმეს. მათ ბრალდებათ ჯგუფურად 16,664,000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. მამკვა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ. მათთვის დახმარების გაწევაში ბრალდებულია ბიზნესმენი ავთანდილ წერეთელი, რომელიც საქმეს ასევე აბსურდულს უწოდებს. ამ ეტაპზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე ბრალდების მხარის მოწმეთა დაკითხვა მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის სახელით 15 იანვარს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს გახსნას ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე დაკეტილი გამშვები პუნქტები და მოქალაქეებს მისცეს თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა და სხვა ძირითადი უფლებებით სარგებლობის შესაძლებლობა. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა 15 იანვარს ქართულ ენაზე გაავრცელა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშიდან, რომელსაც დანარჩენი საქართველოსგან მავთულხლართები ყოფს. ამ სოფელში ამერიკის დაფინანსებით გარემონტებული ახალი სკოლა გაიხსნა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გაარკვია, ქვეშის სკოლაში მეზობელი ოკუპირებული სოფლიდან, ზემო არცევიდან რამდენიმე მოზარდიც დადის. რის გადალახვა უწევთ მათ და როგორ ცხოვრობს თავად ქვეში, გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ სოფელ ზემო არცევიდან ორი მეათე კლასელი მოსწავლე ქვეში სკოლაში ყველაზე ადრე მივიდა. ისინი დილა ადრიან ადგნენ და რუსეთის საოკუპაციო პატრულის გვერდისავლით ქართულ სოფელში შემოვლითი გზით ჩავიდნენ. სკოლის დირექტორი ლელა ბიბილური გვიამბობს, რომ მოსწავლეებისთვის ყოველი დღე საფრთხე შემცველია. იყო შემთხვევები, როცა მოსწავლეები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შეაჩერეს და ქართულ სოფელში გადასვლა წაუკრძალეს. მაგრამ არცეველი მოსწავლეები ყოველთვის პოულობდნენ ახალგზებს, რომ სკოლამდე მიეღწიათ.
პრობლემები ჰქონდათ, რადგან როდესაც არის მკაცრი პატრულირება რუსების მხრიდან, თავს იკავებენ, რომ გამოვიდნენ სახლიდან და ამ პერიოდში სახლში რჩებიან და შედარებით როდესაც მსუბუქი პატრულირება ახერხებენ სკოლამდე მოსვლას.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ქვეში 15 იანვარს ახალი სკოლის კარი 247 მოსწავლემ შეაღო. ეს სკოლა ორი წლის წინ დაიხურა იქ არსებული მძიმე მდგომარეობის გამო. მოსწავლეები კი მეზობელი სოფლის სკოლაში მეორე წლაში სწავლობდნენ. სწორედ ამ დროს უჭირდათ არცეველ მოსწავლეებს ყველაზე მეტად, რადგან მავთულხლართების გავლით სახლში დაბრუნება ღამით უწევდათ. ქვეშის სკოლა კი ამერიკის მთავრობის ფინანსური დახმარებით შეკეთდა და თანამედროვე სტანდარტების შენობად იქცა. ორწლიანი პაუზის შემდეგ მოსწავლეები პირველად შევიდნენ ამ სკოლაში. გიული ბეთლემიშვილი, ქვეშის სკოლის ქართული ლიტერატურის პედაგოგია. მან მოსწავლეებთან ერთად ახალ საკლასო ოთახს მიაშურა და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გაიხსენა ის დრო, როცა ამ მერხებთან ქართველი და ოსი მოსწავლეები ერთად ისხდნენ. ომის შემდეგ კი ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. ჩაიკეტა გზა, გაწყდა ნათესაური კავშირები. ადამიანები ერთმანეთთან მიმოსვლას ვეღარ ახერხებენ და ეს ურთიერთობაზეც აისახა.
მშვიდობა იყო, მშვიდობა, მეგობრობა გვქონდა, ნათესაობა გვქონდა, ერთმანეთში მივდიოდით სულ და ძალიან კარგი ურთიერთობა, დადიოდნენ სკოლაში არჩეველები. ჩემზე უფროსი თაობა, რომელიც იყო აი ჩემი დაძმების თაობა, ისინი უფრო ბევრს ჩამოთვლიდნენ ხოლმე და სულ იცნობდნენ, ჩემ კლასში დადიოდნენ ესენი და ძალიან უყვარდათ ერთმანეთთან ნათესაობდნენ, ზოგი მეჯვარეთ მისდევდა, ზოგი მეგობრობდა, მშვიდობას უფევდა და შესანიშნავი ურთიერთობა. ეხლა ისე შეიცვალა, რომ ისინი აქ ვეღარ გამოდიან და ჩვენ იქით ვეღარ მივდივართ, იმიტომ რომ ნაწილი წავიდა იმათი ქართველების, ვინც იყო იქ არჩეველები და ოსებიც და ნაწილს აღარ აქვს ისეთი ურთიერთობა. ერთმანეთისთვის თვალი ვერ მიგვეწუდენია, რომ იტყვიან თვალი მართალი და უტყუ არის, მაგრამ მოსწავლეები დადიან ჩვენთან იქიდან, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემების ფასად, იმიტომ რომ იყო შემთხვევა, რომ ეს ბავშვები რამდენჯერმე შეაშენეს კიდევაც. დღესაც მრავთულხლართებია და დღესაც ხდება ჩვენი სოფლის მოსახლეების გატაცება, აბრუნებენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მრავთულხლართების ნაპირას გვაქვს ბაღები, ვენახები და შიშით მიდის ხალხი და შიშით მუშაობს ბაღში და ვენახში.
სკოლის გახსნას განათლების მინისტრთან და გუბერნატორთან ერთად ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში ელიზაბეთ რუტიც დაესწრო. მან საზოგადოებას ქართულად მიმართა და ქვეშიდან დე-ფაქტო ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდა გზების გახსნისკენ და რეგიონში არსებული ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებისკენ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ ურჩევია და ჩვენ კლავ მოუწოდებთ დე-ფაქტო ხელისუფლების გახსნას გამშვები პუნქტები ადმინისტრაციულ სასარგო ხაზზე და მისცეს ადგილობრივ მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სამედიცინო დახმარებას მიღებისა და შიშისგან თავისუფალი სკოლების საშუალება.
სოფელი ქვეში გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. სოფელს ესაზღვრება ოკუპირებული ზემო არცევი, სადაც ქართული და ოსური ოჯახები წარსულში უპრობლემოდ თანაცხოვრობდნენ. 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს აქ მცხოვრები ადამიანები ერთმანეთს უფრთხილდებოდნენ და იცავდნენ. ამიტომ არც მაშინ და არც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს აქ არც მსხვერპლი ყოფილა და არც სახლები გაუნადგურებია ვინმეს. ქვეშელებს და არცევლებს ერთმანეთისთვის გაკეთებული სიკეთე მუდამ ახსოვდათ. ქვეშის მცხოვრები ელგუჯა არჩეულიშვილი გვიყვება, რომ ერთ დროს ცხინვალის პირველობაზე ქვეშის და არცევის ფეხბურთელები ერთი გუნდით გამოდიოდნენ და წარმატებასაც აღწევდნენ. თუმცა შემდეგ დრო შეიცვალა. ახალგაზრდებმა კი უფრო ნაკლები იციან ამ ურთიერთობის შესახებ.
აი წარმოიდგინეთ, რომ იქ ქართული მოსახლეობა ხო ცხოვრობდა, იმაზე კარგი დამოკიდებული ემოციებთან ხოდა ჩვენ, უფრო მეგობრული და კარგი დამოკიდებული. მე მთავრობის დონეზე აირიას უფრო სწორად რუსეთის ამბავია ყველაფერი. ეხლაც რო ხვდებით არა, ახალგაზრდული თაობა, რომელიც უკვე ამ არეულობის პერიოდში წამოვიდა, ცოტა სხვანაირი არის, განწყობეთ არია, რომ ესე იგი ჯერავთ ეგრეთ ჩანერგილი, ვითომ ჩვენ წავართვით ეს ტერიტორია, მაგათ იყო და თორე ჩვენი ხნის ხალხი იმათ ყველაფერი იციე, რომ ეს ჩვენია და ერთად ვიყავით, როგორც ჩვენი იყო, ისე იგი მათი იყო. სასა არ არის გავლებული მართოხართები, იქ დადიან, ჩვენს ტერიტორიაზე გადმოდიან, 1600 მეტრი შემოდიან და დაინახეს მარტო ერთი ადამიანი ან ცალკე ვიღაცა, იმას სწავლე მიხარ. თუ ეხლა არიან 5-4 და 6 ადამიანი, იმას ვერ უბედან. თუ დაინახეს მარტო მუშას, ვიყავთ ეგრე.
ახლა ქვეშსა და არცევს შორის მართოხართებია გაბმული. რუსეთის მესაზღვრეებს არცევის მთაზე საგუშაგო აქვთ მოწყობილი და იქიდან ორივე სოფელს აკონტროლებენ. ოკუპაციის ხასთან გასულ მოქალაქეებს კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აკავებენ. სოფლის მკვიდრს ნიკოლოზ გამდლიშვილს მიწის ნაკვეთი სწორედ მავთუხლართებთან ახლოს აქვს და ნაკვეთში წასვლას ხშირად შიშის გამო ვერ ახერხებს.
რუსი დგა და რუსი გადახვალ გიჭერს, თორე ხალხში ურთიერთობა არ არის. ნაკვეთები გვაქვს ზედ მიმდებარე ტერიტორიებზე და გეშინია, ვერ მივდივართ იქამდე. რო აი მივიდეთ და ჩვენი ნაკვეთები ჩვენ დავამუშავოთ შიშისა და რიდის ქვეშა ვარ. ძევს მიტოვებული გვაქვს ის ნაკვეთები, რომ ვერ ვამუშავებთ. არ არის უსაფრთხოება, გეშინია.
ქვეშელები სოფელში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას მოითხოვენ. 15 იანვარს იქ უამრავი პოლიციელი იდგა, მაგრამ ეს უფრო მთავრობის წარმომადგენელთა ვიზიტით იყო გამოწვეული. ადგილობრივების აზრით, პოლიცია ღობეებთან ისევე უნდა პატრულირებდეს, როგორც ამას რუსეთის მესაზღვრეები აკეთებენ. ამ შემთხვევაში ისინი უფრო უსაფრთხოდ იგრძნობენ თავს.
Ogapcia ori imqopeboda danachenis sakartvelos ganmavt ukhvartebit gaqopil goris munitsipalitetis sopel kveshi sadas 15 yanvars gaixsna amerikis shertebuli shtatebis dafinansebit garemontebuli skolis shenoba rogorc gogam gaarkvia nam skolashi на შეძლების დაგვარად ყოველდღიურად ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოდის იქ მცხოვრები ორი მოზარდი საკუთარი რისკის ფასად ზოგიერთ შემთხვევაშიც კი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება ბათუმში ერთ-ერთ ახლად აშენებულ საცხოვრებელ კორპუსში 14 იანვარს მოხდა ინციდენტი რომლის შედეგადაც სამი ადამიანი დაშავდა. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ახლად აშენებულ კორპუსში ლიფტი შახტში ჩავარდა, თუმცა მოგვიანებით ეს ინფორმაცია არ დადასტურდა და როგორც გაირკვა, ლიფტმა ეგრეთ წოდებული ავარიული დაშვება განახორციელა. ამ ინციდენტის შემდეგ კიდევ ერთხელ გააქტიურდა დისკუსია იმის შესახებ, თუ ვის ევალება ლიფტების უსაფრთხოების კონტროლი და როგორ უნდა იქცეოდეს სახელმწიფო იმ დროს, როდესაც ახალი საცხოვრებელი კორპუსი ოფიციალურად ექსპლუატაციაში ჩაბარებული არ არის. უფრო მეტს ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმში პუშკინისა და გრიბოედოვის ქუჩების კვეთაში ახლა დაშენებულ საცხოვრებელ სახლში შესახლებულები დღეს ლიფტის ავარიულად დაშვების ფაქტს იხსენებენ. ყვებიან, რომ გუშინ საღამოს სახლის ერთ-ერთ სადარბაზოში სატვირთო ლიფტი მე-11 სართულიდან ავარიულად დაეშვა. იმასაც აღნიშნავენ, რომ მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლიფტი ჩაწყდა, სიმართლეს არ შეესაბამება.
დაშვებული სიგარიდან არაფერი არ ემჩნეოდათ, მაგრამ ეკიპებმა მაინც აიყვანეს და მეტალურობის ქვეშ არიან.
ლიფტში
მყოფი სამი მოქალაქიდან ექიმების დახმარება მხოლოდ ორს დასჭირდა. ლიფტის ავარიული დაშვების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის პირველი ნაწილი დაიწყო, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების წესის დარღვევას სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება. ლიფტის ავარიული დაშვების მიზეზებს ასევე სწავლობს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, რადგან ქვეყნის კანონმდებლობით სამშენებლო კომპანიებს ევალებათ ლიფტის უსაფრთხოებისა და გამართულობის შესახებ ექსპერტული დასკვნა სწორედ ამ უწყებას წარუდგინონ. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თამარ დიასამიძე გვეუბნება, რომ
რეგისტრირებულია უცხებრივ რეესტრში, სამინისტროს უცხებრივ რეესტრში, შესაბამის კომპანიას წარმოდგენილი აქვს ყველა შესაბამისი დოკუმენტაცია და სერტიფიკატი ლიფტის გამართულებასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც მოხდა, შესაბამისი გაყოფილების თანამშრომლები იმყოფებოდნენ ადგილზე, გაეცნენ ადგილზე ვითარებას, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს შესწავლა მიზეზების დადგენა, ის შემდეგ, რომაც უკვე მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, თუ რა სამართლებრივი პროცედურების გატარება განხორციელდება.
სამართლებრივი სანქციები კი შესაძლოა იყოს ჯარიმა ან სიტყვიერი გაფრთხილება. მაგალითად, გასულ წელს ეკონომიკის სამინისტრომ ლიფტების უსაფრთხოებაზე ბათუმში 18 შენობა შეამოწმა, მათგან ორს ფულადი ჯარიმა დაეკისრა, ხუთს კი სიტყვიერი შენიშვნა მიეცა. ლიფტის ავარიულად დაშვების შემთხვევის შემდეგ ისიც გაირკვა, რომ გრიბოედოვისა და პუშკინის ქუჩების კვეთაში ახლა დაშენებული საცხოვრებელი სახლი ექსპლუატაციაში ბათუმის თვითმმართველობას მიღებული ჯერ არ აქვს. მიუხედავად ამისა, 16 სართულიან სახლში მაცხოვრებელთა უმრავლესობა შესახლებულია. კორპუსზე გამოკრულ აბრაზე კი წერია, რომ ეს სახლი შეპესე ნევ ბათ ჯგუფმა ააშენა. გასაყიდად კი დარჩენილია ბინების შეზღუდული რაოდენობა. კომპანიის ყიდვების მენეჯერი დავით ლომინაძე გვეუბნება, რომ ექსპლუატაციის მიღების შესახებ მერიას უკვე მიმართეს. ავარიულად დაშვება კი მისივე თქმით ლიფტში შეტანილი ბარგის გადამეტებულმა წონამ გამოიწვია.
დაშვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტურისტი შეიტანა მაცხოვრებელმა ერთ-ერთმა, ვინც იყო შემდეგ შეყვა კიდე იმ ტურისტს სამი ადამიანი ლიფტში კიდე და ვეღარ გაუძლო რა ლიფტს გადატვირთვა იყო. პრაქტიკული ეს ფაქტორია არის გავლილი. შემოწმებულია შესაბამისმა ფირმაში ამოწმა. გადავეთით ეს ყველა საბუთი სათავის სერტიფიკატებით ეკონომიკის სამინისტროსთან და იმებათმა ჩაიბარენ ლესკიდან. ამის ყველა დოკუმენტი ოფისში. შენობასთან დაკავშირებით ინფორმაციით კი შეტანილი არის დოკუმენტაცია და ზუსტად არ ვიცი ახლა რამე თუ აკლია იქ, რამე თუ მოითხოვა ბერია დამატებით. ეს ინფორმაცია არ ვიცი და რაღაც ნაწილი საბუთები შეტანილია კი.
ბათუმის მერიის მუნიციპალურ ინსპექციაში კი აცხადებენ, რომ კომპანიას, რომელმაც საცხოვრებელი კორპუსი ააშენა მერიისთვის სახლის ექსპლუატაციაში მისაღებად ჯერ არ მიუმართავს. მშენებლობისთვის გათვალისწინებული ვადები კი დასრულებული ჯერ არ არის. მუნიციპალური ინსპექციის სამშენებლო უსაფრთხოების საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ირაკლი მოქია გვეუბნება, რომ ექსპლუატაციაში ჯერ არ შესულ კორპუსებში მაცხოვრებელთა შესახლების საკითხი, ეს არის მენაშენესა და ერთო მოქალაქეს შორის მოსაგვარებელი დავა, რომელმაც ასეთ კორპუსში ბინა შეიძინა და ხელშეკრულებით აქვს გარკვეული გარანტიები.
ესეთი ფორმა არსებობს ხელშეკრულებით ყიდვა-გაყიდვის დროს, როდესაც დგება გამყიდველსა და მყიდველს შორის ხელშეკრულება, მითითებული არის თარიღი და პერიოდი, რომელ პერიოდშიც უკვე მენაშენი ჩააბარებს ობიექტს ექსპლუატაციაში და იქვე არის ერთ-ერთ მუხლათ პირგასამტეხლო, რომლის შემთხვევაშიც უკვე მენაშენი ვალდებული იქნება პირგასამტეხლო გადაუხადოს, შესაძლებელია სხვადასხვა პროცენტული იყოს. თანხა თითოეულ დღეზე, რამდენი დღეც არ იქნება ობიექტი ექსპლუატაციაში მიღებული იმ პერიოდით, რა პერიოდითაც ხელშეკრულებაში არის ვადა მითითებული. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბინის მომავალ მესაკუთრესა და მშენებელ შორის იდება ეს ხელშეკრულება და მერიის პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში არის პროექტის ნორმების მიხედვით გაცემა და იმ პროექტის შესაბამისად ექსპლუატაციაში ობიექტის მიღება. სხვა პასუხისგებლობა მერიას ამ შემთხვევაში არ გააჩნია.
ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მკვლევარი გიორგი რამიშვილი კი ამბობს, რომ ვიდრე სახელმწიფო ორგანო ამ შემთხვევაში კი მუნიციპალური სამსახურის ზედამხედველობის ფუნქციით ექსპლუატაციაში არ მიიღებს შენობას, მისი ნებისმიერი სახით გამოყენება კანონდარღვევა.
სანამ შენობის არ მოხდება სახელმწიფო რომელიღაცა ორგანოს მიერ, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის მერიის ზედამხედველობის სამსახური აღიარება მისი გზატყოფნისაც ექსპლუატაციაში მისაღებად, სანამ ეს არ დაწურდება სახელმწიფოს მიერ, იმ ობიექტის ექსპლუატაცია ნებისმიერი ფორმით არის ანგარული, თუნდაც ღობე უკვე მოხსნილი იყოს, თუნდაც ეზო კეთილმოწყობილი იყოს.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფანიძეს, ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორმა გიორგი რამიშვილმა თავად ეს მასალა ეხებოდა. იმას თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ახლა დაშენებული შენობების უსაფრთხოებაზე იმ დროს, როდესაც შენობები ოფიციალურად ექსპლუატაციაში მიღებული არ არის, მათ შორის ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, უსაფრთხოა თუ არა ამ შენობებში დამონტაჟებული ლიფტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისელი გიდები ქალაქის სავიზიტო ბარათს უწოდებენ მდინარე რიონის სანაპიროს იმ ნაწილს, რომელიც ქუთაისის ისტორიულ ზონაში შედის. მაგალითად, ამ ტერიტორიიდან საფეხმავლო გზა მიდის ბაგრატის ტაძრისკენ, რომელსაც დამთვალიერებელი საკმაოდ მრავლად ჰყავს. ბოლო ხანია ქუთაისელმა გიდებმა ეს ტერიტორია ტურისტული მარშრუტიდან ამოიღეს. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
პლასტმასის ბოთლებით, პოლიეთილენის პარკებით, მუყაოს ყუთებით და სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დანაგვიანებული მდინარე რიონის სანაპირო განსაკუთრებით თვალშისაცემია ზამთარში, როცა მდინარეში წყლის დონე დაკლებულია. ქუთაისში რიონის სანაპირო ყველაზე მეტად დაბინძურებულია ქალაქის ისტორიულ უბანში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების არეალში, სადაც მდინარის მარცხენა სანაპირო მჭიდროდ დასახლებულია, მარჯვენა ნაპირზე კი ავტოსადგური მდებარეობს. როგორც ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი ამბობს, ტერიტორია იმდენად დანაგვიანებულია, რომ ქალაქის ისტორიული ზონის ეს ნაწილი ტურისტული მარშრუტიდან ამოიღეს და იქ ტურისტები აღარ მიჰყავთ.
რიონის სანაპირო ზოგადად ეს არის ქუთაისის სავიზიტო ბარათი. იქაც ჩვენ უნდა წავდგეთ ჩამოსული ტურისტებისთვის, ანუ იმისთვის, რომ ქალაქი მათ შეიგზნონ ნახონ იმ სიძველით, რომელიც ამ სანაპიროსთან დაკავშირებულია. ნამდვილად ვერ წავდგება ქალაქი იმ იერსახეთ, რა იერსახეთ დღესდღეობ მოვიდით არეჟიონის სანაპიროზე, შეხა მემზადებით უკვე გაზაფხულდან დიდი ნაკადი უნდა შემოვიდეს ტურისტების ქალაქში და სანაპირო მთლიანად არის ამოგდებული ქუთაისის ტურისტული მარშრუტებიდან, იმიტომ რომ ფიზიკურად ტურისტები ვერ მოგყავს აქამდე და ამ სიბინძურას ვერ ვანახებ.
ისტორიული ჯაჭვის ხიდიდან, სადაც მდინარე რიონის სანაპირო საყოფაცხოვრებო ნარჩენებითაა დაბინძურებული, ერთ-ერთი საფეხმავლო გზა ბაგრატის ტაძრისკენ მიდის. ამ ძეგლს დამთვალიერებელი მრავლად ჰყავს. ხიდის მიმდებარე და საქალაქთაშორისო სადგური, საიდანაც ავტობუსები რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთისკენ მიემგზავრებიან. ჯაჭვის ხიდის მახლობლად მდებარე სავაჭრო ცენტრებში დასაქმებულები ამბობენ, რომ ნარჩენების სიმრავლე თვალშისაცემია, როცა რიონში წყლის დონე იკლებს. სხვა დროს კი ნაგავს მდინარის წყალი რეცხავს.
ადიდება მდინარე და წაიღებ. ავისთავად არა სასიამოვნო. კულტურის ისა რა საკითხი.
უნდა მიხედოს გარემოს დაცვა აუცილებელი არის და უნდა მიხედოს ჩემის აზრით, რა ეკოლოგიური კატასტროფა არის მოსალოდნელი.
ქუთაისელების ნაწილი ფიქრობს, რომ რიონის სანაპიროს მოვლაზე იქ მცხოვრებმა მოქალაქეებმა თავად უნდა იზრუნონ. ნაწილი კი ამბობს, რომ თუ მუნიციპალური სამსახურები მდინარის კალაპოტს გაწმენდნენ, მოსახლეობა ნარჩენს აღარ დაყრის.
მე ასე ვფიქრობ, რომ თუ კი გაწმინდავენ, ახლა ეგ მოხდება და გაწმინდავენ, მე მგონი ასეთი სიტუაცია აღარ იქნება. იმიტომ რომ ხალხი მივიდა უკვე იმ შეგნებამდე, რომ ურნაში უნდა ჩააგდოს ნაგარი.
არ უნდა გადაყარო, არ უნდა დაანაგვიანო, ეგა.
არ უნდა ხდებოდეს ასეთი.
ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები ქალაქის ქუჩების დასუფთავებაზეა პასუხისმგებელი. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი მშავანაძე განმარტავს, რომ მდინარის ხეობებისა და კალაპოტის გაწმენდა და მოვლა პატრონობა მათ უფლებამოვალეობებში არ შედის, თუმცა ქალაქის ისტორიულ უბანში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების არეალში მოქცეულ სანაპიროს პერიოდულად სხვადასხვა აქციის ფარგლებში ასუფთავებენ. გიორგი მშავანაძე ეს ინფორმაციით ბოლოს ტერიტორია 2 თვის წინ გაიწმინდა.
რადგანაც კონკრეტული ლოკაცია წარმოადგენს ქალაქის ცენტრს და ტურისტულ ზონას, სპეციალური სერვისები კეთილი ნების ფარგლებში დასუფთავების აქციის კუთხით ახორციელებდა ამ ტერიტორიის მოწესრიგებას. ბოლო გაწმენდ სამუშაოები განხორციელდა გასული წლის ნოემბრის თვეში. აღნიშნულ ტერიტორიაზე ძალიან ახლოს დადგმული არის ნაგავშემკრები კონტეინერები და შეუძლიათ ჩვენს მოქალაქეებს ისარგებლოს აღნიშნული ურნები.
რიონის გარდა ქუთაისში ორი მდინარეა: ოღასკურა და რუა. საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურება ყველა სანაპიროზე თვალშისაცემია, განსაკუთრებით იქ, სადაც მოსახლეობა ცხოვრობს. ხშირი წვიმების დროს მდინარეში მომატებული წყალი ნარჩენს რეცხავს, თუმცა ნაპირზე ამოსულ ხეებსა და ბუჩქებზე პოლიეთილენის პარკები დიდი ხნით რჩება.
Tata Kaçkaçi Şomagi ambot imis şesakhb tu ramizezit amoiğes Kutaiselma gidebma turistuli marshutidan mdinare rionis sanapiros is natili romelis khavakis istoriul zonashi amokceuli mizezi ki nam territoriis danaguyaneba laparakops radio tavisupleba პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, ადგილობრივი მოსახლეობის წინააღმდეგობის მიუხედავად სამშენებლო კომპანიამ ვარკეთელის დასახლება შეგრეწოდებული ანას ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამშენებლო ტექნიკა შეიყვანა. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას წინააღმდეგება, აცხადებს, რომ სამშენებლო კომპანიის ტექნიკას ყოველდღიურად პრობლემებს შეუქმნიან და ეს კომპანია მშენებლობის დაწყებას ვერ შე ძლებს. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ მშენებლობის შედეგად ანას ბაღი ნადგურდება. განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს მერია, რომელიც ირწმუნება, რომ თავად ამ სკვერის ტერიტორიას არაფერი ემუქრება. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ იმსჯელა, რამდენიმე დღის წინ ანას ბაღში გამართული აქციის დროს წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით დაკავებული რამდენიმე პირის საქმეზე მათ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას ედავებოდნენ. 4 პირს ჯარიმა დაეკისრა, ერთს ბრალი სასამართლომ სრულად მოუხსნა, ხოლო ერთს სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2019 წლის დეკემბერში საქართველოში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 194 ლარს და 80 თეთრში ადგენდა, საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი კი 326 ლარს და 80 თეთრს. ოფიციალური სტატისტიკით 2019 წლის განმავლობაში საარსებო მინიმუმი ყველაზე მაღალი ნოემბერში იყო, კერძოდ შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცისთვის 195 ლარი და 60 თეთრი და საშუალო ოჯახისთვის 328 ლარი და 10 თეთრი. დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელმა გოგიტა თოდრაძემ, რომელმაც განმარტა, რომ 2020 წლიდან სამუშაო ძალა საქართველოში ახალი მეთოდოლოგიით გამოიკვლევენ, რის შედეგადაც, როგორც საქსტატის ხელმძღვანელი ამბობს, უმუშევრობის მაჩვენებელი გაიზრდება, ხოლო დასაქმების დონე შემცირდება. საქსტატის 2019 წლის 3 კვარტლის 9 თვის მონაცემებით ქვეყანაში უმუშევრობის დონე 11.8%-ია. თქვენსმედით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯი ხაძა მუშაობდა.